Aizvadītajā diennaktī esam palīdzējuši diviem cilvēkiem, kuri augstuma dēļ arī cietuši, bet diemžēl gan jāsaka, ka šo situācijas veicinājusi ir alkohola lietošana, tātad sviemgalva, kāda ir atrasta zemē, guļam uz soliņa ārā, jau ar ķermeņa atzišanu esam nogādājuši slimnīcā, un kāds cits vīrietis ir stiprā alkohola reibumā, arī palicis guļam ārā uz ielas un ir roku apsaldējums guvis. Jāsaka tā, ka lai arī šobrīd ārā ir plus grādi, tomēr, kā mēs redzam arī pēc savas prakses un pieredzes, tad arī šādos laikapstākļos cilvēki jāpaliek ārā ilgstoši guļam, vai no alkohola dēļ, vai no veselības stāvokļa dēļ, tad var sākties gan ķermeņa atzišana, var arī būt apsaldējums, un, diemžēl, jo ilgāk cilvēks paliek nekustīgs ārā guļam, un varbūt garām gāja nepamanīts, jo ilgāk šis laiks, jo arī, diemžēl, tas iznākums dažkārt varbūt arī pat letāls, arī šajos plusgrādos.